Քարանձավի պատերը գրանիտից էին, որի փայլքերը շողշողում էին ադամանդի պես։
«Ավաղ», ասաց Էդմոնը ժպտալով,
«ահա և հավանաբար կարդինալի թողած բոլոր գանձերը, իսկ բարի Աբբան, երազում շողշողացող պատեր տեսնելով, մեծ հույսերով է դոգորվել»։
Բայց Դանտեսը հիշեց իր անգիր գիցած կտակի խոսքերը։ «Երկրորդ անցքի ամենահեռավոր անկյունում», ասում էին այդ խոսքերը։ Նա մտել էր միայն առաջին քարանձավը, հարկավոր էր գտնել նաև երկրորդի մուտքը։ Դանտեսն աչքած էր շուրջը։ Երկրորդ քարանձավը կարող էր ձգված լինել միայն դեպի կղզու խորքը։ Նա զննեց սալաքարերը և սկսեց ծեծել քարանձավի այն պատը, որի վրա իր կարծիքով պետք է մի անցք լիներ, հավանաբար ավելի մեծ զգուշության համար գոցված։ Մի քանի րոպե շարունակ լսվում էր գրանիտին հարվածող քլունգի խուլ ձայնը։ Գրանիտն այնքան կարծր էր, որ Դանտեսի ճակատը քրտինք պատեց։ Ի վերջո մեր անխոնջ հանքափորին թվաց, որ գրանիտը պատը միտեղ ավելի խուլ ու թույլ ձայնով է պատասխանում իր կոչերին։ Նա կրակ կտրած հայացքով զննեց պատը և կալանավորի բնազդով հասկացավ, որ այդտեղ անցք պետք է լինի, մի բան, որ միգուցե ոչ ոք չհասկանար։ Սակայն, իզուր չչարչարվելու համար Դանտեսը, որ ժամանակի հարգ գիտեր ոչ պակաս, քան Ցեզար Բորջիան, քլունգով փորձեց քարանձավի մյուս պատերը, հրացանի կոթով գետինը թխթխկացրեց, կասկածելի տեղերում ավազը փորփրեց և ոչինչ չհայտնաբերելով, նորից մոտեցավ մխիթարական ձայն արձակած պատին։ Հարվածեց նորից և ավելի մեծ թափով։ Եվ հանկարծ զարմացած նկատեց, որ հարվածելիս պատից մի տեսակ ծեփ է պոկվում, նման որմնանկարների տակ արվող ծեփին, և կտոր-կտոր թափվում, բացելով սովորական շինարարական քարի պես սպիտակավուն ու փուխր մի քար։ Ժայռի մեջ փորված անցքը փակված էր այդ քարով, իսկ ծեփին տրված էր գրանիտի գույն ու փայլ։ Այնժամ Դանտեսը հարվածեց քլունգի սուր ծայրով, և նա մեկ մատնաչափ խրվեց պատի մեջ։ Ահա թե որտեղ էր պետք որոնել։ Մարդկային խառնվածքի մի տարօրինակ հատկության բերումով Դանտեսը որքան շատ ապացույցներ էր գտնում, որ Ֆարիան սխալված չի եղել, այնքան ավելի էր սկսում տանջվել տարակուսանքներից, այնքան ավելի էր տրամադիր վհատության մատնվելու։ Այդ նոր հայտնագործությունը, որ կարծես նոր ուժ պիտի պարգևեր նրան, ընդհակառակը բոլորովին ուժաթափ արեց, քլունգը սահեց պատի վրայով և քիչ մնաց ձեռքից ընկներ։ Նա քլունգը վար դրեց, ճակատը սրբեց ու քարանձավից դուրս եկավ ինքն իրեն ասելով, թե ուզում է տեսնել, արդյոք ոչ ոք իրեն չի նայում, բայց իրականում ցանկանալով մաքուր օդ շնչել, քանզի զգում էր, որ նվաղելու վրա է։ Կղզին անմարդ էր, և բավական բարձրացած արևը նրա վրա տեղում էր իր կիզիչ ճառագայթները։ Հեռվում ձկնորսական նավակներն իրենց թևերն էին փռել շապյուղակապույտ ծովի վրա։ Դանտեսն առավոտից ոչինչ չէր կերել, բայց նրա հոգսն ուտելը չէր, նա միայն մի ումպրոմ խմեց ու նորից մտավ քարանձավը։ Քլունգը, որ նրան այնքան ծանր էր թվում, նորից թեթևացել էր։ Նա փետուրի պես բարձրացրեց այն և կայտառաբար գործի անցավ։ Մի քանի անգամ հարվածելուց հետո նա նկատեց, որ քարերը ոչնչով միացած չեն, այլ պարզապես դրված են իրար վրա և ծածկված այն ձեփով, որի մասին մենք արդեն ասացինք։ Քլունգի ծայրը մցնելով ճեղքերից մեկի մեջ, կոթին ուժ տվեց և քարն ընկավ նրա ոտքերի առաջ։ Դրանից հետո նրան մնում էր միայն քլունգի ծայրով շուռ տալ քարերը, և դրանք բոլորը մեկը մյուսի հետևից ընկան առաջինի կողքին։ Դանտեսն արդեն վաղուց կարող էր մտնել իր փորած անցքի մեջ, բայց դեռ հապաղում էր, որպեսի ուշացներ ճշմարտությունն իմանալը և շարունակեր հուսալ։ Ի վերջո, րոպեական վարանումը հաղթահարելով, նա առաջին քարանձավից մտավ երկրորդը։ Երկրորդ քարանձավն առաջինից ավելի մութ էր ու մռայլ։ Օդը, որ ներս էր թափանցում հենց նոր բացված անցքից, խոնավ էր ու գարշահոտ, մի բան, որ իզարմանս Դանտեսի առաջին քարանձավում չէր զգացվում։ Դանտեսը սպասեց, մինչև որ օդը փոքրինչ թարմացրեց այդ մեռյալ մթնոլորտը և ներս մտավ։ Բացված անցքի ձախ կողմը մի խորունակ ու խավար անկյուն կար։ Բայց մենք արդեն ասել ենք, որ Դանտեսի համար խավար գոյություն չուներ։ Նա հայացքով զննեց քարանձավը, որ առաջինի պես դատարկ էր։ Գանձը, եթե գոյություն ուներ, պետք է թաղված լիներ այդ անկյունում։ Հասել էր տանջալից պահ։ Երկու ոտնաչափ հող, ահա այն ամենը, որ Դանտեսին բաժանում էր մեծագույն երջանկությունից կամ անսահման հուսալքությունից։ Նա առաջացավ դեպի այդ անկյունը և, կարծես հանկարծական վճռականությամբ համակված, համարձակորեն սկսեց գետինը փորել։ Հինգերորդ թե վեցերորդ հարվածին քլունգը երկաթի դիպավ։ Դեռ երբեք թաղման զանգերի ողողանջը, երբեք տագնապի ահազանգն այդպես չէր ազդել լսողի վրա։ Եթե Դանտեսը ոչինչ չգտներ էլ, դարձյալ այդպես չպիտի գունատվեր։ Նա քլունգով հարվածեց մի ուրիշ տեղի, առաջինի կողքին և հանդիպեց նույնպիսի դիմադրության, միայն թե այս անգամ այլ ձայն լսվեց։ «Երկաթակապ փայտյա սնդուկ պետք է լինի», ասաց նա ինքն իրեն։ Այդ պահին դրսի լույսը խափանելով ինչ-որ ստվեր անցավ։ Դանտեսը քլունգը ձեռքից բաց թողեց, հապշտապ վերցրեց հրացանն ու քարանձավից դուրս վազեց։ Մի քարայծ էր ցատկել քարանձավի մուտքի մոտ և Դանտեսից մի քանի քայլ հեռու խոտ էր արածում։ Դա բարեպատեհ առիթ էր ճաշի խնդիրը հոգալու համար, բայց Դանտեսը վախեցավ, որ հրացանի կրակոցը որևէ մեկի ուշադրությունը գրավի։ Նա մի քիչ մտածեց, ապա մի խեժոտ ծառ կտրեց, վառեց մաքսանենգերի դեռևս մխացող խարույկի կրակով, որի վրա խորովել էին ուլը, և այդ ջահը ձեռքին նորից մտավ քարանձավը։ Դանտեսը չէր ուզում աչքից բաց թողնել որևէ մանրուք այն ամենից, որ սպասում էր տեսնել։ Նա ջահը մոտեցրեց իր փորած անձև խորոչին և տեսավ, որ չի սխալվել։ Քլունգն իսկապես հաջորդաբար մերթ երկաթի էր դիպչում, մերթ փայտի։ Նա իր ջահը խրեց հողի մեջ և նորից սկսեց աշխատել։ Մի քանի րոպեում Դանտեսը հողը մաքրեց ոտնաչափ երկարությամբ և երկու ոտնաչափ լայնությամբ ու բանված երկաթով շրջանակված մի կաղնե փայտյա սնդուկ տեսավ։ Սնդուկի կափարիչի վրա փայլում էր հողի տակ մնալուց չխունացած մի արծաթյա վահանակ, վրան սպադաների տոհմի զինանշանը, այն է, կարդինալական խույրով պսակված իտալական ձվաձև վահանի վրա ուղահայաց դրված սուր։ Դանտեսը դյուրավ ճանաչեց այդ զինանշանը։ Քանի անգամ Աբաֆարիան նկարել էր այն։ Հիմա արդեն տարակույս չկար, գանձն այդտեղ էր։ Ոչ ոք այդպիսի խնամքով չէր թաքցնի դատարկ մի սնդուկ։ Մի րոպեում Դանտեսը մաքրեց սնդուկի շուրջը եղած հողը։ Նախ երևաց վերևի փականքը, հետո երկու կախովի կողպեք, ապա կողապատերին ամրացված բռնակները։ Այդ ամենը ճախարակված էր այն դարաշրջանին բնորոշ վարպետությամբ, երբ արվեստն ազնվացնում էր կոպիտ մետաղը։ Դանտեսը բռնեց սնդուկի բռնակներից և փորձեց բարձրացնել, բայց ապարդյուն։ Այնժամ նա որոշեց սնդուկը բացել, սակայն թե փականքը և թե կախովի կողպեքներն ամուր փակված էին։ Կարծես այդ հավատարին պահապանները չէին ցանկանում հանձնել իրենց պահ տրված գանձը։ Դանտեսը քլունգի սուր ծայրը մցրեց սնդուկի և կափարիչի արանքը, ամբողջ ուժով հուպ տվեց քլունգի կոթը և կափարիչը ճռնչալով ճեղքվեց։ Այդ լայն ճեղքվածքը թուլացրեց երկաթյա շրջանակները, որոնք իրենց հերթին տեղահան եղան, թեև իրենց կարչուն մագիլներով դեռևս ամուր պահում էին վնասված տախտակները։ Եվ սնդուկը բացվեց։ Տենդային մի դող համակեց Դանտեսին։ Նա վերցրեց հրացանը, հրահանը բարձրացրեց ու դրեց կողքին։ Ամենից առաջ նա աչքերը փակեց, ինչպես անում են երեխաները, որպեսի իրենց երևակայության ստեղծած լուսաճաճանց գիշերի մեջ ավելի շատ աստղեր տեսնեն, քան կարող են հաշվել դեռևս լուսավոր երկնքի վրա։ Ապա բացեց ու մնաց շլացած։ Սնդուկը երեք մասի էր բաժանված։ Առաջինի մեջ կարմրավուն փայլով ցոլցլում էին ոսկյա դրամները։ Երկրորդի մեջ կարքով շարված էին չմշակված ձուլակտորներ, որոնք առայժմ ոսկու միայն քաշն ու արժեքն ունեին։ Վերջապես երրորդ մասում, որը լի էր կիսով չափ, Էդմոնը ձեռքը մխրճեց ադամանդների, մարգարիտների ու սուտակների մեջ, որոնք շողշողուն ջրվեժի պես իրար վրա թափվելով չխ-չխկում էին, ինչպես կարկուտը ապակիներին զարնվելիս։ Մի կուշտ նայելուց եւ դողդոջուն ձեռները ոսկու եւ թանկագին քարերի մեջ մի քանի անգամ մխրճելուց հետո Էդմոնը ցատկելով ոտքի կանգնեց ու խելագարվելու աստիճանի հասած մարդու պես դուրս թռավ քարանձավից։ Նավազելով բարձրացավ այն ժայռի վրա, որի կատարից երևում էր ծովը եւ ոչ ոքի չտեսավ։ Մենակ է, բոլորովին մենակ այդ անհաշիվ անլուր ու առասպելական հարստության հետ, որ իրեն էր պատկանում։ Բայց երազ է թե իրողություն, արդյոք աչքին անցողիկ մի տեսիլ է երևացել, թե ձեռքերով շոշափում է ստույգ իրականությունը։ Նա ուզում էր նորից նայել իր ոսկուն, բայց եւ զգում էր, որ այդ պահին այն տեսնելու ուժ չպիտի ունենա։ Դանտեսը երկու ձեռքով բռնեց գլուխը, կարծես ցանկանալով թույլ չտալ, որ գիտակցությունն իրեն լքի, ապա իր աղաղակներով ու մոլեգին շարժումներով վախեցնելով քարայծներին ու ծովային թռչուններին, սկսեց վազել ոչ միայն որևէ ճանապարհ չընտրելով, քանզի Մոնտե Քրիստո կղզում ճանապարհներ չկան, այլ առանց մի որոշակի ուղղության։ Հետո շրջանց ճանապարհով ետ դարձավ եւ դեռևս ինքն իրեն չվստահելով նետվեց դեպի առաջին քարանձավ, այնտեղից երկրորդը, եւ նորից իր առաջ տեսավ ոսկու եւ ադամանդի այդ հանքը։ Այս անգամ նա ծունկ չոքեց։ Ջղաձգաբար ձեռքերը սեղմելով թրթրացող սրտին եւ շշնջալով մի աղոթք, որ միայն Աստծուն էր հասկանալի։ Շատ չանցած Դանտեսն ավելի հանգիստ էր ու երջանիկ։ Միայն հիմա էր սկսում հավատալ իր երջանկությանը։ Եվ նա սկսեց հաշվել իր հարստությունը։ Սնդուկի մեջ կար ոսկու 1000 ձուլակտոր, յուրաքանչյուրը 2 կամ 3 ֆունտ ծանրությամբ։ Ապա նա համրեց 25000 ոսկյա դրամ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայիս փողով մոտ 80 ֆրանկ արժեր, և որոնց բոլորի վրա դրոշմված էր Ալեքսանդր 6-րդ պապի և նրա նախորդների պատկերները, ըստ որում համոզվեց, որ այդ խորշի միայն կեսն է դատարկել։ Վերջապես չափեց 10 բուր մարգարիտներ, ադամանդներ և այլ թանկագին քարեր, որոնցից շատերը, շրջանակված լինելով այն ժամանակվա լավագույն վարպետների ձեռքով, այնպիսի գեհարվեստական արժեք էին ներկայացնում, որ նույնիսկ նրանց դրամական արժեքից պակաս չէր։ Օրն արդեն դեպի 3 էր թեքվում։ Դանտեսը նկատեց, որ մութն ընկնելու վրա է։ Նա վախեցավ, որ չլինի թե հանկարծ մեկնում եք իրեն տեսնի քարանձավում, և հրացանը ձեռքին դուրս եկավ։ Մի կտոր պաքսի մատով և մի քանի ումպ գինիով իր ընթրիքն անելուց հետո Դանտեսը սալաքարն առաջվա տեղը դրեց, պարկեց նրա վրա և մի քանի ժամ քնեց իր մարմնով փակելով քարանձավի մուտքը։ Այդ գիշերը մեկն էր այն քաղցր ու սոսկալի գիշերներից, որ արդեն 2-3 անգամ գրկնվել էին գրքերից փոթորկվող այդ մարդու կյանքում։